Τι ωραίο θέμα φέτος.
Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν νομίζω ίσως από τα πιο έτσι εμπνευσμένα θέματα της Πασαρέλας, γιατί συνδυάζει τρία πολύ ωραία: τη μόδα, τη λογοτεχνία και πάντα βέβαια την ανακύκλωση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μέσα από λογοτεχνικούς ήρωες ξαφνικά περνάμε μηνύματα για την ανακύκλωση και όλα αυτά σε μια πολύ δημιουργική κίνηση των σχεδιαστών, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αναγκαστικά επαγγελματίες. Οι περισσότεροι δηλαδή, 70% είναι άνθρωποι όπως εμείς που δεν έχουν σχέση με το σχεδιασμό. Απλώς το κάνουν αυτό με πολλαπλά κίνητρα που τα περισσότερα είναι έτσι, μια προσωπική δημιουργική διάθεση για να προσφέρουν κάτι σε όλους εμάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του χρόνου και σιγά σιγά συγκεντρώνουν τα υλικά, γιατί πρέπει να συγκεντρωθούν τα υλικά τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να γίνει το ένδυμα. Μερικές φορές αυτή η ενέργεια μπορεί να κρατήσει μήνες, γιατί είναι πράγματα που είναι της καθημερινότητάς μας, αλλά που είναι πολλά σε αριθμό που μπορούν να δημιουργήσουν το ένδυμα. Και έτσι φτάνουμε στο Σεπτέμβρη, που βέβαια φέτος είναι ένας πολύ διαφορετικός Σεπτέμβρης, και φτάνουμε αυτή την επίδειξη, δείχνοντας στον κόσμο τι μπορεί κανείς να κάνει μέσα από την ανακύκλωση, και ταυτόχρονα βέβαια χαιρόμαστε, γιατί όλη αυτή η επίδειξη είναι και μια συλλογική προσπάθεια που φέρνει πολύ κοντά πολλούς ανθρώπους και που στο τέλος με όλα αυτά που βλέπουμε φεύγουμε φωτιασμένοι με πολύ μεγάλη ενέργεια για την επόμενη χρονιά.
Θα μας θυμίσεις πόσα χρόνια γίνεται αλήθεια αυτή η επίδειξη.
Είναι η έκτη,
είναι η έκτη χρονιά, έτσι. Πώς πρωτοξεκίνησε δηλαδή, πώς αποφασίσατε η κορυφαία εκδήλωση των φίλων της Νέας Παραλίας να είναι μια επίδειξη μόδας?
Δεν είναι η κορυφαία. Προέκυψε να έχει γίνει η κορυφαία. Δεν είναι η κορυφαία.
Προέκυψε όμως να είναι τελικά.
Ναι, ναι, με την έννοια ότι το εξής, ότι όταν πρώτο ασχίσαμε να το σκεφτόμαστε, καταρχήν ήταν μια διαδικασία που χρειάστηκε αρκετούς μήνες, γιατί δεν ξέραμε τι θέλαμε ακριβώς και πώς το θέλαμε και τι θα ήτανε και πώς θα ήτανε. Όταν δεν αντιγράφεις κάτι, όταν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μέσα σου, θέλει χρόνο για να μπορεί να οριμάσει. Και η πρώτη χρονιά ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, με την έννοια ότι ξέραμε πραγματικά που πηγαίναμε. Και μάλιστα την πρώτη χρονιά ήταν, και είχαμε και πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί φανταστείτε ότι 2 ώρες πριν την έναρξη της Πασαρέλας έβρεχε καταρρακτοδός. Όταν επομένως κανείς δεν έχει καμιά υποδομή, δεν έχει δυνατότητα να έχει εγκαταστάσεις, να έχει αυτοκίνητα, να έχει το ένα, να έχει το άλλο, να έχει βοήθεια, να έχει εξοπλισμό, να έχει ανθρώπους που δουλεύουν γι' αυτό κτλ. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εκπληκτικό, γιατί έβρεχε 2 ώρες πριν, σταμάτησε, κάναμε την Πασαρέλα κάτω από ένα φοβερό ουρανό, γιατί μετά τη βροχή πολύ συχνά από τα σύννεφα δημιουργείται ένας φοβερός ουρανός, και ήταν κάτι το οποίο το ζήσαμε τόσο δυνατά που είπαμε ότι δεν είναι δυνατό να μην το ξανακάνουμε. Σιγά σιγά, επειδή την πρώτη χρονιά είχαμε 20 τόσα μοντέλα, σιγά σιγά έχουμε φτάσει φέτος να έχουμε 67. Και όχι μόνο να έχουμε 67, αλλά να συμμετέχει ακόμα και η Εθνική Σχολή του Βόλου μέσα από ένα μάθημα που οι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτή την πασαρέλα. Άρα όλο το κορυφαία δημιουργήθηκε από χρόνο σε χρόνο και από το γεγονός ότι κάθε χρονιά ήταν και καλύτερη από την προηγούμενη, και αυτό μας έδινε ενέργεια για κάτι καλύτερο ακόμα. Και κάπως έτσι καταλήξαμε φέτος στο Μέγαρο Μουσικής, το οποίο όμως εκ των πραγμάτων ήταν μια σοφή απόφαση, διότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αλλού.
Έτσι για λόγους ασφαλείας, έτσι. Ναι, γιατί όσο μας έλεγες για τη βροχή, αναρωτιόμουν αν η βροχή είναι περισσότερο αποτρεπτική από ότι μια πανδημία για μια τέτοια επίδειξη μόδας.
Υπήρχαν πολλές απόψεις και υπήρχαν και πάρα πολλές απόψεις να μην γίνει. Αλλά ο Μπερνάκη και εγώ, που κατά κάποιο τρόπο δουλεύουμε όλο αυτό το θέμα, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε στα μάτια αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούμε δεν μπορούμε να το κάνουμε. έπρεπε να βρούμε με κάθε τρόπο τρόπο να το κάνουμε. Και υπάρχουν τρόποι. Απλώς θέλει πάρα πολύ δουλειά, δουλειά που δεν περιγράφεται, θέλει πολύ μεγάλο συντονισμό, πολύ καλό σχεδιασμό, θέλει, έχει πολλές απαιτήσεις. Όμως δεν είναι δυνατόν να μην το κάνουμε, γιατί κάποιος που δουλεύει ένα ολόκληρο χρόνο για κάτι και είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, δεν μπορείς να το πεις ξαφνικά, όχι δεν το κάνουμε γιατί έχουμε πανδημία, από τη στιγμή που βέβαια γίνονται εκδηλώσεις, έτσι, γιατί αν απογορευόταν, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Γίνονται εκδηλώσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δυστυχώς θα έχουμε λίγους θεατές, οι θέσεις έχουν κλείσει εδώ και καιρό. Θα έχουμε όμως μέσω Facebook κάποια αναμετάδοση, θα κάνουμε ένα μεγάλο βίντεο, ένα μικρότερο βίντεο, δηλαδή ο κόσμος θα μπορέσει να δει, να χαρεί την όλη εκδήλωση με πολλαπλούς τρόπους.
Μία-μία οι πληροφορίες. Ήθελα να μας πεις λίγο πιο αναλυτικά τελικά με ποια μορφή θα γίνει η επίδειξη όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων που θα...
Ναι. Είναι οι 200 οι θεατές που θα δουν την επίδειξη. Πέρσι στον Μέγα Αλέξανδρο είχαμε πάνω από 1.000 άτομα, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος, γιατί έχουμε πάρα πολλά αιτήματα για θέσεις, αλλά δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε, γιατί είναι δεδομένα αυτά. Είναι 200 θέσεις, τελείωσε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Οι οποίες έχουν προκρατηθεί και ο κόσμος θα έρθει εκεί με ένα μηδενικό εισιτήριο.
Έτσι ακριβώς, μηδενικό εισιτήριο. Αυτός είναι ο αριθμός ο οποίος μπορεί να γίνει η εκδήλωση, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δεν μπορούμε δηλαδή να προσθέσουμε ούτε ένα κάθισμα, να φανταστείτε.
Μάσκες και κατά τη διάρκεια της επίδειξης.
Ναι, τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορεί καν το κάθισμα που έχει οριστεί ότι είναι εδώ να μετακινηθεί και να πάει μισό μέτρο πιο πέρα. Και βέβαια, πρέπει να σας πω τι θα συμβούν στα αποδυτήρια, που εκεί θα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Θα γίνει αυτό στη σκηνή του θεάτρου με αποστάσεις τεράστιες μεταξύ τους. Θα γίνει σε πολλές βάρδιες. Η αναμονή επίσης θα γίνει σε σχεδιασμένο χώρο εξωτερικό, πάλι με αποστάσεις.
Πιστέψτε με. Για την ασφάλεια όλοι... των συμμετεχόντων πια και των μοντέλων τους, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Όλοι με μάσκα, εννοείται, σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αυτά.
Είναι μικρότερος ο αριθμός των συμμετεχόντων για αυτό το λόγο ή δεν επηρέασε?
Όχι, όχι. Έχουμε 67 συμμετέχοντες. Στην πρώτη είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 27-28, μετά σταδιακά ανέβαινε και τώρα έχουμε φτάσει στους 67. Νομίζω ότι θα πρέπει να μην ανέβουμε περισσότερο, γιατί μετά δεν μπορεί κανείς να το διαχειριστεί χρονικά, γιατί μια πασαρέλα δεν μπορεί να κρατήσει και 2 ώρες. Οπότε θα πρέπει να, σε κάποια φάση, να βάλουμε ένα όριο.
Με ένα κοστούμι συμμετέχει ο κάθε σχεδιαστής?
Όχι, αναγκαστικά. Μπορεί κάποιοι να έχει και 2 και 3. Οι σχεδιαστές δηλαδή δεν είναι 67, είναι λιγότεροι.
Αναρωτιέμαι ποιος συγγραφέας αποδείχθηκε δημοφιλέστερος ανάμεσα στους σχεδιαστές, δηλαδή ενέπνευσε περισσότερους ανθρώπους.
Υπάρχει ένα συγγραφέας που ενέπνευσε 2 σχεδιαστές, κατά τα άλλα όμως είναι τελείως διαφορετική η συγγραφής και μπορεί να είναι από πολύ γνωστούς Έλληνες με κάποιους που είναι λιγότερο γνωστοί, όπως ας πούμε είναι η Κολέτ, η οποία είναι βέβαια πολύ γνωστή στη Γαλλία και γενικά σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι πολύ γνωστή, και η οποία είναι και στην αφίσα της εκδήλωσης. Είναι μια Γαλλίδα συγγραφέας, πολύ ενεργή των αρχών του 20ου αιώνα, που έκανε μεγάλο αγώνα, που μια εποχή ήταν και χορεύτρια, συγγραφέας, και είναι μια περίπτωση που πολύ λίγοι γνωρίζουν την Κολέτ. Όμως υπάρχουν και συγγραφείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και τους οποίους μπορώ να σας πω έτσι μερικούς. Είναι ο Μάρκης, είναι ο Γκοέλο, ο
Λόρκα, διαβάζω εδώ.
Ο Λόρκα, ναι, ο Λόρκα, όπου είναι ουσιαστικά η εισαγωγή της πασαρέλας.
Ας πούμε, τι κοστούμι μπορούμε να έχουμε με έμπνευση το Λόρκα και ποιον ήρωά του αλήθεια?
Ναι, εδώ είναι ένας νέος σχεδιαστής, ο Νίκος Καργιανίδης, που επέλεξε αυτό το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, και ο οποίος συμμετέχει με 5 ενδύματα. Και γι' αυτό τον έχουμε βάλει μπροστά, γιατί είναι ένα συνολικό, μια συνολική παρουσία και σε εισαγωγικά χορογραφία. Τα υλικά του είναι πλαστικό θερμοκηπείο, σακούλες απορριμμάτων, εξαρτήματα αυτοκινήτων, γεωύφασμα και παλιά πλαστικά τραπεζομάντιλα. Εγώ τα προσωπικά τα ρούχα δεν τα έχω δει. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι θαυμάσιο, θα είναι συνολικό, δηλαδή θα εμφανιστούν όλα τα άτομα μαζί, γιατί είναι μια παρουσίαση πάνω στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα και τα διάφορα πρόσωπα, όπως ο Νίκος Καραγιαννίδης το ερμηνεύει. Είναι επομένως κάτι το οποίο το βάλαμε πρώτο γιατί ήταν κάτι πιο συνολικό και είπαμε ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ τόσο δυνατό.
Σαν να βλέπουμε δηλαδή μια εργασία ενδυματολογίας για παράσταση.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Το συγκεκριμένο είναι έτσι ακριβώς. Όμως υπάρχουν και άλλοι, δηλαδή η Ράνια Φενούλη που έχει κάνει την Παναγία των Παρισίων του Βίκτορ Λουγκό, είναι δεδομένο ότι θα εμφανίσει όπως κάθε χρόνο, κάνει πάντα ένα ένδυμα, αλλά το οποίο είναι μια χειροποίητη φοβερή εργασία και ζωγραφικής και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι σχεδιαστές με συχνά πολύ διαφορετικά και πολύ διαφορετικά βιβλία, χωρίς να έχουν σχέση μεταξύ τους, όπως ήταν το αρχικό με το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Λόρκα.
Μάλιστα, θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Ευτυχώς όσοι θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε διαδικτυακά όπως γίνεται το τελευταίο καιρό, αλλά και αυτή η επίδειξη, όπως και ο ίδιος ο Σύλλογος Φίλων της Νέας Παραλίας, δημιουργήθηκε και για να προσέχει, να προστατεύει και να αναδεικνύει τη Νέα Παραλία. Δεν ξέρω αν εσύ ως ο άνθρωπος που τη σχεδίασες είσαι ευχαριστημένος από τη συντήρησή της αυτή τη στιγμή ή υπάρχουν σοβαρά θέματα.
Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ προσωπικά μερικές φορές όταν έρχεται στο μυαλό μου κάποιες εικόνες του 2010, του 2012 και του 2014 και οι σημερινές εικόνες, ντρέπομαι ως αρχιτέκτονας, ντρέπομαι ως κάτοικος αυτής της πόλης, ντρέπομαι ως ενεργός πολίτης. Ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο. Δεν μιλάω τώρα για τα συντριβάνια που δεν λειτουργούν, για το ραγκαταράκτη που έχει καταστραφεί, για το πράσινο που ξεραίνεται, για το ένα. Ίσως το πιο θλιβερό και ακραίο παράδειγμα εγκατάλειψης είναι η κατασκευή που έγινε αυτός ο εξώστης γύρω από το αντιλιοστάσιο της Ελιάς. Έχω φωτογραφίες και βέβαια και αναμνήσεις από αυτό αυτή την κατασκευή που ήταν μια κατασκευή κόσμου. Όταν πάει κανείς τώρα, ειδικά το βράδυ, είναι κάτι περισσότερο από τρίτος κόσμος, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι το οποίο δηλαδή δεν μας τιμά. Είναι έτσι ενδεικτικό, αλλά είναι πραγματικά πολύ θλιβερό που φτάνουμε σε τέτοιο σημείο. Εγώ είχα ελπίδες ότι με τη νέα διοίκηση θα γινόταν κάτι. Δεν είναι ότι δεν έγινε τίποτα. Δυστυχώς όμως είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να, με κάποιο τρόπο ο Δήμος να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις του. Δεν είναι θέμα οικονομικό, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι θέμα καθαρά συντονισμού και θέμα προγραμματισμού. Γιατί πλέον τώρα ο Δήμος εισπράττει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα, το χρόνο, συγγνώμη, από ενίκες στη Νέα Παραλία, έτσι. Άρα, αλλά ποτέ δεν ήταν ούτως ή άλλως θέμα οικονομικό. Πάντα ήταν θέμα έλλειψη συντονισμού, προγραμματισμού και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει κανείς για ένα Δήμο ο οποίος θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει κάτι τέτοιο, το οποίο όμως δεν το κάνει.
Κάθε χρόνο μιλούμε για τα θέματα που υπάρχουν στην Νέα Παραλία, κύριε Νικηφορίδη, και φαίνεται ότι τίποτα δεν προχωράει και ας αλλάζουν.
Το μόνο που προχώρησε ήταν οι δύο κήποι, ο κήπος της Μεσογείου και ο κήπος των Γλυπτών, στους οποίους ανέλαβε ένας ιδιώτης χορηγός και είναι τώρα κοσμήματα. Χθες είχαμε ένα γύρισμα της ΕΡΤΕΝΑ για μια νέα εκπομπή και επέλεξαν βέβαια τον κήπο των Γλυπτών, γιατί εκεί όλα είναι καθαρά, υπάρχουν νερά, υπάρχει δηλαδή μια εικόνα αξιοπρεπής. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί άλλη περιοχή, γιατί δυστυχώς δεν είναι σε κατάσταση που μπορεί κανείς να χαίρεται για αυτό που βλέπει.
Να μιλήσουμε και για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, αν και η αφορμή για την κουβέντα μας είναι η Νέα Παραλία και η Πασαρέλα.
Τι να σας πω, ότι εμείς όταν σχεδιάζαμε, αυτό που θέλαμε, γιατί ήταν και περιορισμένα τα οικονομικά της ανάπλασης, αυτό που θέλαμε ήταν να δώσουμε στον κόσμο γρήγορα και άμεσα ένα μεγάλο πάρκο, σαν αυτά που συναντούμε στο εξωτερικό, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς περιττά πράγματα, χωρίς υπερσχεδιασμό, ένα μεγάλο πάρκο καλά φωτισμένο με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και με δυνατότητα ο κόσμος να μπαίνει και να χαίρεται, να πέσει, τα παιδιά, τα σκυλιά, όλοι τέλος πάντων να μπορούν να, ξεχνούν σε ποια πόλη ζουν και όταν βρίσκονται εκεί μέσα να είναι σε έναν άλλο κόσμο. Αυτός ήταν ο στόχος. Εάν υλοποιηθεί όπως το σχεδιάσαμε, είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά.
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση? Γιατί ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλάνου και δράσης του πάρκου.
Αυτή τη στιγμή, από τις αρχές Μαΐου, βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης, η οποία δυστυχώς κρατάει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ελπίζω ότι σύντομα θα οριστεί ο ανάδοχος για να ξεκινήσει βέβαια και τις εργασίες. Με το δεδομένο ότι σήμερα ακόμα δεν έχει βγει ανάδοχος, είναι σίγουρο ότι δεν θα ξεκινήσει μέσα στο 2020. Θα ξεκινήσει δηλαδή στο 2021. Για μένα αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη και κάπως έτσι τώρα έχουμε φτάσει σήμερα να μην έχουμε ακόμα ανάδοχο.
Βλέπετε δηλαδή ότι θα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση?
Υπάρχει ήδη καθυστέρηση σε σχέση με αυτά που είχαν προγραμματιστεί. Υπάρχει ήδη καθυστέρηση.
Σε τι χρονικό πλαίσιο και όριο τοποθετείτε η...
1,5 χρόνο είναι η εργολαβία.
Μάλιστα.
Αν επομένως ξεκινήσει αρχές 2021, εννοείται ότι τέλος 2022 θα τελειώσει.
Πάντως το πάρκο είναι και το ένα από τα σημεία που έσπευσε να επισκεφθεί η κυρία Μενδώνη πριν από λίγες μέρες που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, συναντηθήκατε μαζί της?
Εγώ όχι. Mm-hmm. Και εγώ, για να σας πω την αλήθεια, διαφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό για όλα αυτά τα μουσεία, αλλά εγώ πλέον δεν είμαι τίποτα στην όλη ιστορία. Είμαι ένας μελετητής όπου σχεδίασε το Μητροπολιτικό Πάρκο.
Τα μουσεία δεν σχεδιάστηκαν από εσάς?
Όχι, όχι, και προσωπικά διαφωνώ.
Διαφωνείτε
εγώ,
γιατί?
Το πάρκο θέλω υποδομές για τους νέους. Θέλω χώρους που θα μπουν οι νέοι, που θα δημιουργήσουν. Δεν θέλω μουσεία, γιατί τα μουσεία θα πάει ένας κάτοικος της Θεσσαλονίκης μια φορά στη ζωή του, και αν θα πάει, ούτε τον αδέκατο δεν θα πάει και μετά δεν θα πάει ξανά. Θέλω χώρους ενεργούς που να μπαίνει ο κόσμος, να χαίρεται, να δημιουργεί, να διασκεδάζει, να κάνει περίπατο. Δεν είναι της δικής μου λογικής τα μουσεία, το έχω πει πολλές φορές και με αυτή την αφορμή, αλλά και άλλο, φτάνουν τα μουσεία, έχουμε πολλά μουσεία, δεν χρειαζόμαστε άλλα μουσεία. Μπορεί να φτιάξουν κάποιους χώρους εξωτερικούς που να βάλουν και να εντάξουν στο περιβάλλον τα αρχεία. Εξάλλου, δεν ξέρω πόσο τόσο σημαντικά είναι αυτά τα αρχεία που να πρέπει να κάνουμε ένα μουσείο για να μπουν μέσα, γιατί δεν φαντάζομαι ότι είναι τόσο πολύ. Πιστεύω ότι αυτό όλο γίνεται και για άλλους λόγους, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση εγώ θα προσπαθήσω.
Τι άλλους λόγους, τι εννοείτε?
Θέλω να πω ότι αυτό ακούγεται πολύ καλό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα σας κάνουμε ένα μουσείο, τι να σας πω τώρα, ξέρω εγώ, για το Παύλο Μελά, θα σας κάνουμε ένα μουσείο. Άρα θα μπουν λεφτά στην ιστορία και είναι όπως η έκθεση, όπως όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γιατί έρχεται χρήμα κατά κάποιο τρόπο, να το πω τώρα, δεν ξέρω. Κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά,
μάλιστα,
ένας άνθρωπος της αγοράς. Ότι θα πέσει χρήμα, κάπως έτσι είναι η έκφραση. Τώρα εγώ δεν μπορώ όμως να σκεφτώ με αυτό τη λογική. Είμαι ένας αρχιτέκτονας, σκέφτομαι τον κόσμο, σκέφτομαι τους νέους και θέλω οι χώροι που θα κάνουμε να είναι για τους νέους, να είναι για τους ανθρώπους και όχι για τα αρχεία του μετρό, τα οποία πέντε επισκεφτεί, όπως σας είπα, το 1/10 των κατοίκων της Θεσσαλονίκης μια φορά και τελείωσε αυτό. Και
σας θυμίζω ότι αρχικά το 2013 υπήρχε η απόφαση να μεταφερθεί ολόκληρος ο αρχαιολογικός τόπος που βρέθηκε στη Βενιζέλου να μεταφερθεί στο Παύλου Μελά. Το ζήσαμε και αυτό.
Ναι, τι να πω τώρα, είναι θλιβερά γεγονότα αυτά, τα οποία πολλές φορές μετά δημιουργούν πολλές μεγάλες διαμάχες και πολλές αντιπαλότητες, γιατί δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει υποθεί κάτι τέτοιο.